kun sagalee bilisummaa oromootiin. sagaleen bilisummaa oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaam. kun sagalee bilisummaa oromootiin.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin harqabu sagantaa keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isin beeksifna sagantaa kana beeksisuun kan isin faana turu Anmurataa Sabaati. Baqattooti Oromoo godina Buunnoo Beddellee ona dhidheessaarraa gara ona makkoo araddaa biiftuu qubatanii waggoota 2 oliif achi jiraataa turan bakkicha gadi dhiisanii akka deeman bulchaan ona makkoo obbo Oljirraa kan jedhaman dhiibbaa irratti godhaa jiraachuu dubbatu. Bulchaan onaa kun hawaasuma Oromoo naannicha qubatee jiru gargar qooduun warri waggaa 2 dura achi jiru akka naannicha gadi dhiisanii deemaniif dhiibbaa geessisaa jiraachuu namoonni dubbisne nu himanii jiran. Haala qubattooti Oromoo araddaa biiftuu keessa jiran ilaalchisuun jiraataa araddichaa tokko haasofsiifnee jirra dhuma irratti isin dhiyeessina. Walitti bu'iinsa guyyaa har'aa Arsii Assallaa keessatti ta'e irratti ammoo haala isaa baruuf agabaasaa yookaan rippoortar sagalee bilisummaa Oromoo Jaalli Waaqonoolee bilbilaan dubbisnee jirra oduu keessatti isiniif dhiyeessina. Jalqabarraa hangarumaa nufaana turaa isiniin jechaa gara oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina.
irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamuuf jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra oduu waliin anayyaantu bulchaati. Arsii Assallaatti hiriira dargaggootni amaaraa faannoon of yaaman har'a geggeessaniin qeerroo oromoon walitti bu'anii miidhaan dhaqqabuun ibsameera. Sababiin hiriira kanaaf walitti bu'iinsa uumame bakka hawaasni musliimaa itti masgiida ijaarrate irraa masgiida isaanii diigamu irraa ka'uun uumamuun dhaga'amee jira. Walitti bu'iinsa dhalateen namoonni ajjeefamuu fi madeeffamuunis dhaga'ameera. Kanarratti agabaasaa sagalee bilisummaa oromoo Jaal Waaqonoolee bakkicharraa dubbisnee jirra.
Tolee agabaasaa yookiin riipoortara sagalee bilisummaa Oromoo Waaqonoolee guyyaa har'aa Arsii Assallaatti walitti bu'iinsi Oromoo fi saba Amaaraa naannoo sana yookaan immoo magaalaa sana keessa jiran gidduutti walitti bu'iinsi uumame kan jedhu dhageenya mee jalqabumaayyuu odeeffannoo kana nu qulqulleessi.
Inni kun sirriidha. Taateen kun waan ta'e argameera. Jalqabni isaa maddi rakkoo kanaa walitti bu'iinsa saba Amaaraatii fi saba Oromoo osoo hin taane akka maddeen naannoo sanitti argaman irraa odeeffadhetti guyyaa kaleessa naannoo mana amantaa kiristaanaa afurtti warri amantaa musliimaa masjiida ijaaranii turanii masjiida isaan kalee achitti ijaaransan har'a ganama sa'aatii jaha. Kan ta'utti dhaqanii waan san diiganii turan masjiidicha san diiganii turanii sababa isaan masjiida san diiganiif akkamitti diigdan kan jedhurraa warri amantaa musliimaatii fi warri amantaa kiristaanaa wal dhabanii wal dhabdii sanaan namnis ni miidhamee san jidduutti humni hidhate qaamni mootummaa qaamni nagaa eegu jidduu seenee waan san nagaa san tasgabbeessee ture. San booda erga tasgabbiin san uumamee booda faannoon amaaraa akka amantiitti osoo hin taane akkuma sabummaatittuu wal qooduudhaan bayanii dhaadannoollee dhageessisaa turanii anumtinuu bakka sanitti dhiyaadhee waraabbi isaanii fudhadha yoo jedhu qaama mobaayilaan haa ta'u waan waraabbii akka miidiyaatti dhiyaate waraabuu yoo argan muka qabataniidha. Isaan kan bayan hiriirichi hiriira mormii kan ta'e ture gara hiriira lolaatti inni jijjiirame. Sana booda namuu waraabuu hin dandeenye. Wantichi dhaadannoo dhageessisaniin jirra nu akkallee jirra waan jedhuudha afaan Amaaraatiin haa dhageessaniyyuu malee. Eega kun ta'ee booda takka turame wantichi kun haga sa'aatii salaataa yookaan sa'aatii tokkooti kan inni itti deemame. San booda takka turame warri amantaa musliimaas qeerroon Oromoo jechuudha. Wantichi kun amantii caawaa wal qabateedha. Isa kanaaf Allahu akbar takbiir jedhaati dhaadannoon isaan dhageessaa turanii. Sababa sanirraa kan ka'e bitaa mirgaan akka sabaatti wal qooduun dhufeera. Isa kanaaf qaamni mootummaa jidduu seenee yeroon inni itti dhukaa sabane jira. Dhukaa sabanee odeessa argadheen namni haga sadii battalumatti yoo wareegamu namoonni isaanii ol madaaniiru. Odeessa qabuun kana namoonni sadii battalumatti yoo wareegaman namoonni kudhanii ol ta'u. Madaayanii jiru. Aga ammaatitti illee namoonni miidhamanii fufanii jiru. Inni kun ammoo itti fufaaf ni fufuu hin beekamu. Aga sadarkaa aga ammaatitti iyyuu ammuma aga fi waliin haasaa jirutti iyyuu kun humni nageenyaa daandii irra deemeetiniin uleedhaan namoota kan daandii irra deemaa jiru. Eeloo dhagaan jira.
Ganama dhaqanii masgiida sanatti masgiida sana
warra amantaa kiristaanaa ijoollee faannoo Amaaraa bakka bu'an warra amantaa kiristaanaa hordofantu akkamitti naannoo amantaa kiristaanaa kanatti masgiidni amantaa musliimaa kun ijaarama waan jirurraa dhaqanii diigan. Sababa isaan diiganiif warra amantaa musliimaas akkamitti diigdan kan jedhu walitti bu'iinsa uumame kanaan battalatanitti namoonni miidhame ni jiru. Haa ta'u humni nageenyaa jidduu seenee addaan oofee ture. Akkuma durasiin jedhee erga addaan oofamee turame booda irratti hiriira kan taasisan faannoon Amaaraa.
Mee faannoo naan jettee asirraa keessa humna dargaggoota faannoo jedhamu kan warra Amaaraa ijaarame jira.
Lakki waldaa dargaggoota faannoo jedhamutu jira osoo hin taane akka odeessa maddeen kennarraa argadheeti. Isaan kunniin akkuma Oromoo bakka bu'ee qeerroon socho'u achitti wal gurmeessanii qeerroon isaanii kun yookiin akka faannoo Amaaraa bakka bu'anii qeerroon dargaggoonni lafaa dhufan isaantu mormii kana geessise jalqabarratti.
Mee miidhaan gama Oromootiinis gama warra amma faannoo jettee warra Amaaraa kana miidhaan ga'e maal fakkaata? Gama lamaan irraa naakaafte gaa namni sadii du'uu fi gara kudhanii madaa'u.
Isa kana qabatamaan namoota madaa'an kan ija kiyyaa waan argee miti odeessa argadheen malee naannoo sanitti dhiyaachuu hin dandeenye qaamni hidhatu dhukaasa baneen namni kamiyyuu namni siviiliin naannoo sanirra hin socho waan ta'eef battala sanitti namoota argamantu naa gabaate malee faannoorraa haa ta'u qeerroorraa haa ta'u namoonni wareegaman kun qaama kamirraa akka ta'e ija kiyyaa hin argine garuu gabaasaa argadheen. Namni wareegame namni sadii kan miidhame kan madaa'e ammoo nama 10 olii miidhamaan ammoo kan sanii olis miidhame ammas miidhamni itti fufaadha namoota hedduutu miidhamarra jira kan jedhuudha gabaasaan naa dhufaa jiru.
Humni gidduu seenee tasgabbeessu kun federaalarraa immoo kan Oromiyaarraa?
Poolisiin Oromiyaas ture boodarraa ammoo humna federaalaa itti bobbaasaniiti. Humna federaalaa itti bobbaasu duwwaa osoo hin taane. Meeshaalee gugurdaa hidhachiisanii haga buufata konkolaataa keessa marsanii naannoo cheerchii naannoo masgiidaa hundarra deemanii magaalaa guutummaa magaalaa keessa socho'aniiti kan nama olii gas socho'u dargaggoo waan jedhame hunda daandiirra kan qabaa jiran maafii nageenya boorista waan jedhuun akka gabaasa argadheetiin.
Mee amma haalli qabatamaa magaalaa Sallaa keessa jiru maal fakkaata?
Tasgabbiin hin jiru. Haa ta'u akka yeroo guyyaa sanitti namni wal dhabee miidhamna sadarkaa sanii isaa dhabamuyyuu malee tasgabbiin hin jiru. Qeerroon of shakkaa deema. Namni gara masjiidaatti deeme salaatu of shakkaa deema. Namni daandiirra waajjiratu walii gad deemu of shakkaa deemaa jira. Anumtinu bakka biraa irraa turfeetu kan magaalaa Saallaa jira buufata konkolaataa keessa seenee konkolaataa iyyuu yaabbattee ba'uuf shakkitu jira. Namni kallattii dhumaan gara waan ofii san deema malee dhadhaabattee waa xiinxannoon kun hin jiraatu. Sodaa jirurra.
Tole riipoortara yookaan gabaasaa sagalee bilisummaa Oromoo Waaqoon oolee qaamaa fi fayyaa ta'ii nagaan gara deemtutti sosoyi wannan rayo jiraati mo deemni wala deefna
ayye ulfada warabla
agad
jarmaan tokkumma baqattoota oromo yemanii fi awwaasni oromo yeman yeenya walitti dhufuun guyyaa gootota wareegamtoota oromo kabajatan adda bilisummaa oromoo jabeessuufis gumaacha maallaqaa taasisan oduun bubbulee sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti jarmaan tokkummaa baqattoota oromoo yemanii fi awwaasni oromoo yeman kan magaalotaa fi baadiyoota keessa jiran dhiyeenya kana guyyaa gootota wareegamtoota oromoo sababeeffachuudhaan walitti dhufanii walgahii guddoo godhatanii jiran sirna yaadannoo guyyaa gootota oromoo kanarratti dura ta'an jaarmiyaa jaal abbaa waashaa akkasumas dura teessuun dubartootaa jaal zahar haala yeroo fi guyyaa yaadannoo gootota oromoo irratti wal duraa duubaan ibsa bal'aa hirmaattota sagantaa kanaaf godhanii jiran. Gama dhaabaatiinis miseensi gumiisa baadda bilisummaa oromoo jaal mirkaneessaan sirna yaadannoo guyyaa gootota oromoo yemanitti kabajame kanarratti argamuudhaan haala yeroo amma qabsoon bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamuu fi biyyattiin keessa jirtu irratti hirmaattotaaf ibsa bal'aa kennaniiru. Tokkummaa oromoo caalaatti kan barbaadu qabsoo cimaan akka oromoo eeggatuu fi oromoonis kanaaf of qopheessuu akka qabu kan hubachiisan jaal mirkaneessaan oromoon ollota isaa waliin akka nagayaan jiraatuuf carraaquun tokko tokko oromoo irraa akka eegamus eeran. Walgahii guyyaa gootota wareegamtoota oromoo sababeeffachuun tokkummaa baqattoota oromoo yemanii fi hawaasa oromoo yemaniin qophaa'e kanarratti bakka bu'oonni hoogganaa jaarmiyaa adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadenii fi hawaasa ogaaden walgahii kanarraa qooda fudhatuun hariiroo obbolummaa uummattoota oromoof ogaaden irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Shirri diinaa hangamuu jabaatu saba lamaan adda fageessuu akka hin dandeenye gadi jabeessanii dhaamanii jiran. Maa irratti dinagdee adda bilisummaa oromoo jabeessuuf battalumatti riyaala yemanii miliyoona 3 fi 600,034 fi riyaala saudii 1,800 dolaara amerikaa 100 gumaachanii jiran. Akka kanaan warri sa'anaa riyaala yemanii miliyoona 2,300,034 fi riyaala saudii 1,800 akkasumas dolaara amerikaa 100 yommuu gumaachan warri raadaa immoo riyaala yemanii miliyoona 1,300 gumaachanii jiran. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduun isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati qophiilee keenya afan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagantaan keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee ammallee itti fufee jira. Qophii keenya xumuraa kan ta'e immoo haala baqattoota oromoo godina Buunnoo Beddellee Oona Dhidheessaa irraa gara Oona Makkoo Araddaa Biiftuu qubatanii jiranii ta'a. Jiraataa ganda sanaa kan dubbifne isiniif dhiyeessina. Ammallee nu faana turaa isiniin jenna.
Haala naannoo keessan jiru adda baafachuuf gara kee bilbilillee mee godina kamii ona kamii ganda kam keessa jiraattu?
Godina Buunnoo Beddellee aanaa Makkooti.
Gandi keessanoo?
Gandi keenya gaazii Araddaa Biiftuu magaalaati.
Araddaa Biiftuu keessatti egaa maaltu ta'e kaleessa kaasee har'a fa'a kana maaltu ta'e?
Kaleessa lammumaa fi lammiidhaa bultoonni aanaadhaa ittiin. Namootan bishaan daddeessaa irraa mootummaan kaasee mootummaa federaalaatii isin namootan aanaa daddeessaa irraa mootummaan fidee mirga hin qabdanii isin oromiyaadhaa isin qubsiisee uummata federaalaa qubsiisee yaada jaamuun sa'aatii lamarraa gubaa manaa hayyama bulchaa aanaatiin jammaramee kaleessa mana 57 gubatee guyyaa irraallee mana 25 gubatee lammiin oromoodhaa karaa namaa maatii. 200 fi wayii kan caalu daandii makiinaa irratti bahee karaa irra jirachuu ooluuti.
Kuni yoo manni kun kan gubate?
Kan eessaa fi hara jidduudha.
Eenyu kan gubu?
Kan gubu warra farajjiidhaaf mootummaa bishaanirraa mootummaa nama dura kaasee aanaa makkoo fide.
Mee bulchaan ona makkoo maal isiniin jedhe?
Lafti isin keessa jirtan kuni lafa warra aanaa boorichaatii waan jaamutti. Ishii nuti kuni seera alam furanne kan nu fide mootummaadha. Lafa kana gadi hin dhiifnu hayyee waggaa sadiirra nyaanne jennaan. Lafa kana lafti kan abbaa qabeenyaa nama qabeenya qabuutu irra qubataa waan jaamuun akkasitti bakka mana nurratti gubee animmaa abbaa maatii 12.
Mana kana kan gubu amma eenyu? Poolisa moo?
Hawaasa. Fakkeenyaaf makalaatiyaan duubarra deemaa uummanni dura deemee gubaa jira jechuudha. Kaayyaba kana labsii baasee bulchaa aanaati.
Bulchaa aanaa sun eenyu maqaan isaa?
Oljirraa.
Oljirraa eenyu?
Oljirraa malee hin beekne. Oljirraa jaamu maqaan isaa.
Tole, maal isiniin jedhe yeroo isin gaafattan?
Yeroo nuti gaafannu isin fixanii isin gubanii bakkatti.
Maaliif jedhe?
Sababni yoo hojii jennee gaafanne. Lafti kuni abbaa qabeenyaa qubachuudhaaf abbaa qabeenyaa fakkaatti malee isin hin fakkaattu isin gadi dhiisaadha. Sokkaa waan jaamu irratti nuti idduma irraa isin nuti taate hin beeknu. Har'aa wajjin guyyaa sadii maatiin koo oogoo waan tokko hin jaanne ilaan bakka tokko jiraachaa jira wallaayi obboleessa koo.
Mee isin egaa godina Bunnoo Beddellee ona makoo araddaa biiftuu kan qubattan yoomi waggaa meeqa fixannaa naannoo sana?
Har'a waggaa 2 cinaa 3 yaala.
Duraan eessa turtan?
Aanaa dandeessaa waggaa 8 turreetii lafa dabuudhaan maatiin keenya osoo daggala namaa keessa deemoo kan seeraa namaa godhuu karaan namaa 150 achitti dhumuudhaan mootummaan Oromiyaadhaa achirraa nu fuudhee aanaa makoo nu fide nuti.
Amma kanaan lafa kana kan isin fide mootummaa Oromiyaatti fide sun qubsiisee bakka amma jirtan?
Mootummaa Oromiyaatiif fide nu qubsiisee Oromiyaan mirga hin qabu federaala malee.
Amma bulchaan ona makoo sun bulchiinsi isaa Oromiyaa jalatti akkamitti akkas jechuu danda'a?
Ani akkatti jechuu dandeenya. Sanfala isumaatu deebisa. Rakkoo cimaatu itti jira nuti. Isin lammummaadhaas hin qabdanii biyya kanaarraa qoodan hin qabdan waan nuun jaamu jechuu kooti. Lafa namni nu qonne bulchaa isa duraatiin nu qonne inni hin jiru yeroo san.
Kan naqee achi isin quubsiise mootummaa naannoo Oromiyaa hanga ta'etti akkamittiin bulchaan ona kanaa lafti kun keessa miti Oromiyaa miti federaala jechuu akkamitti danda'a? Kana gaafanne adda baaftanii isin?
Adda baafnee gaafanne.
Maal jedhere?
Nuti ani beekumsii kiyya hin qabdanii ani isin quubsiise mootummaan kana mudura isin quubsiise bulchaa adda duraati. Kanaafuu isin lafa gadhiisuu qabdanii yoo gadi hin dhiifne jettan manni keessan gubatuudha. Huccuu uffannaan tokko nuun baane qodaa irra nyaannu nuun baane inni namni lama kalee hospitaala fe'amee haala inni dhukkubsataan mandara keessa baay'eetu jira jechuu kooti. Amma daggala keessaan ciisaa jira wallaahi. Kunoo yoo barbaadde bulchaa araddaatii fi sagalee keessis waliin garsiisa iddoo inni jiru dhagee.
Amma kan hin jedhu naannoo isin amma jirtan akkuma keessan kana qubattoonni yookaan gandi biraan hin jiru?
Gandi biraa kan jiru akkasumas kunoo qubataan naannoo keenyaa. Hundinuu irratti gubamaa oole qubataa naannoo keenyaa warra nu dura waggaa 10 lafa kanarra ture manni isaa gubachaa oole.
Mee gandeen kan fayyu maqaa naa tuquu dandeessaa bakkoota manni irraa gubate?
Koodii kaasii shaarkoo bakka jaamtu.
Achirraas akkuma kana mana gubate?
Manumaatu gubachaa oole guyyaarra isaan nama dhibba jaan bakka takkaa deemaa jiran dabodhaan.
Amma manni kun kan gubatu irraa ba'aa deemaa isiniin jennaan deemuu diddaneen manni gubatamoo osoodhuma deemaa isiniin hin jedhin mana gubu akkamitti mee?
Osumaan ani mana koo keessa taa'u mana keessaa gadi bahee ibiddaan itti marsee bakka keessumaa hin gadi bahee dhaabbadda yoo inni lolee nama dhibba meeqaan tamiin loluun naaf hin taatu jechuu kooti.
Yeroo isiniin laanne yoo ba'aa isiniin jedhanis yeroo hanga kanatti mana kana keessa bakka kanarraa buqqaa bakka deemaa isiniin hin jenne?
Hayyaniinis nuun kanname waan tokkollee nuun kanname hayyaniinis nuuf hin kannine yennuti isaan kanaa walitti buune har'a makalaakiyaa makiinaa sadii nurratti ajajame ingadde makiinaa sadii nurratti ajajame jechuudha. Isaan makalaakiyaadhaan wal qabatanii deeman kophaan deeman jechuudha manni isa.
Eenyu manni kun?
Uummata makalaakiyaatti wajjin.
Warri qondaalota mootummaa jechuu keeti moo uummata biraatu jara faana deemee isin buqqisu jira?
jere fa jere fa ne debe lu ku sa juru tu jere abna makala ke ati bu chana ati ojin de banje chura
enyu rasan
jere orana kumbo
warra warana fi warra qama bulchin sa ala warri jere fa ne taye kasin bu ka tan godu
warri jere fa ne bu chana na mata sa ti masara ka bete de masara bete de ma na ke nya na masara bete de ma sagale na musiti yo wol ko na fu ubale sa ko lubbu ne jira tu maka ko tille ne dubatin
amma daktani ga erga bulchan ona makko dibba kana fakkatu erga sinirga isinuma ke sa hangata e fugara godinat nama erga chuyal tanitu midda kana ubachi fachu
e kana buwanto ko denne nuti watto ko sin kamnu kamo wolti galle iddo to ko sa ajira wallahi ubrezo ko
gara godinat den tani mafi yachu ndende
watto ko sin kamnu weita watto ko hainim ilmina ma ofin diemu la sin to weita watto ko rabbinu tin beru iddo mandar virati sokene jira iddo mandar virati inje iddo to kosa ka nu inje ne iddo kana ka nu inje ne baka biya kana ga isa sokitani jira ci ura kabda ni nu inje ranje chukoti
amma walu ma gala jira tonni ganda biftu suni
ayye
mal ke se jiro ala kami ke se jiro amma
uji wan to ko jire ne se sa sin jiro bole ko halka ne da mati ko di dira ka je detin ka dar katti ka wadde e fa na mati mu ko rabule mata ko di bu ucha to ko basa de jar ka ko tira de ke la ba buye la tuwa isaran ta cha gira amma to wallahi
amma e sa jirtu ga amma saati kanati manne sinjala gubate ke rabu qatani baka kami
mal ku no atalmati mu ko de gala mu ko jala ta ajin ci ko de gala mu ko jala sa jirra jobule sa ko sin ko bule ko wala ko ti de ko ta ka sagale sa de sagale hello
hello hello
bulchana na na buje de ne buba arle ka mahina sadien tu pani ol maina kai sammal jeni ni reita jere isa war borcha tan ol maina kai sammal jeni gafatani mutillem bulchana tin jetta kana malif jette jenne gafan ne reita ol gairatti
malis ni injel
ei ol gair jetto sope randira manchalanis dirarati di jerafra khasat
enyu danjere enyu danjere
bulchalati to itanengere
enyu dan
jerora borichadi warra boricha garte warra sila nokana oji waldi nekanangere
jan sun warra kamida tan akuma kesan bukatu ta oromoti mo sababirat
enne saisa sabu magenya
ayye
saisa sabu virati mi sabu magenya
sabu magenya wali butani
isin oromia isin fidir isan ammo kafide fidiralat
ayye isan yomi kan
anafu anafu lafanu tuwagala ma irregira netu
nanno san isan kan dufani isin duramo isin boda
isin boda ga
isin boda dufani jerni
ega walin dufne walin
walin ogaraftani oromia isin fide isin kubachi semo federala
ta oga walin dufne oggaano to lendof nono ti duro no la faggale yalla fi ci gonno to o jettu daano gafa so di den
gafa so di den yakam taan
gafa so la fi cele di den amma e gaba kala fi ci gombe jettu ye biani ye to la fakana itan e bulkana di o jini rawli galani ga nub ga de den reida
to le
e gaba de den marino go jani yo garte sherana late oromya namu ko biswan den deju je cha toroni deita
tole
e oromya ne denamu ko biswan den de ne duwo notis ga no mini nada sheru makabe jana ke ja ka banu ko da dai nen
tole
anarati bakka rakomba ka se juru ga guja 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 dan de be me bakka manu no ro gubo to male amma kana mo khale jira ko mona ko mona so man no guja kan mo le to
amma mana kan sin raggubu ga warra hidake demu makalaka wa kam polisamo
makalaka andi sin san kina da batala
mana kan gubu enyu
ka ummato mari ti tu mana tikka khayam godani bira de bian
ummato warra ma samfana juru kan
warra nu fana juru kan
to da amma
nama ko uberti abdul latif adam janti isi de isi obishna la kula marka kabdu yala ma yede dise ol furani la faga dise ni uberti san du ba kuno amman tanya obishi nagara oli ti yame baka wanto ko nyatu indu batu haburo ri ke ti ga jira mana to ko kayati gube be birin kumni kulani midan ki dalu kulani sama me gube ci goti ko baddu kanafu arra motum man adunya da lammi bi lammi Somali da gara ke ka wal dan jiddi wute wal fa gize to kuma gira cha gira antu zilla mi yar ke ti oromo da ko ci kuma lif nura da wote nan tube da worana da man cha kai jin jalbo da tira da biya kan kai zaba sa ir dan kuba ke ti rawin to kanne amma na masha ta mate je sa jin jitu larsi ba sai sun rat
sai nyu kana kajir
bulchana ti
bulchana ul jirra ma kana
e ul jirra kana tura ha ya ta kana ngoti burte ji gafi yo gafan ne urram budan tu ya dubbarne ni damna bichana man si dawole kana u ofi ko ti silki ho kabad duri ubale ze ko ati zalam mi daf namayatu fokiya hammanuma u kanan be ni na dawolu kana singal to fadda ya ubale ze ko dubbu ko no barari la ko ze ko ne vi mad dubale to ofi ke ti kabad dubale namakana na kan yati amana ken dubbane ya ubale ze ko se danke bare du
to le homa mi ti amma kan injeru ga jollen dubartoni bi nam guddan qama daddabo tan mal ke se jiru hala kamiga se
jiru ani dubartin ko dawom safi ya sagal girti ya ti mena ko ti daggal ke se kiza oso girtu dalti oyi kabatte arrawjin halkan sadi ilmon rambune wani nyachi to din kabu muko kabatte ta girti la ra uja ogba sadi arga gabji ida alkan dukona oson de majuu binenza wayi to koti do gei dadde kan jeramu binenza wayi dadde kan jeramu son arge ajjeje duasi manati diye fawkon ne faada man ko ti de gele ci doji ci fisti ila amad bartin ko uno mu ja ko ko gator bayo sagale za fi rege ji te wanja to ko den jedi gafadu
wanja nim kam ya za ji manna kai ne ku batan laji manno nim kam wanja no sin kam anda mo gador bayo
adama no ko ti kan do umsa har kar de ji fisti sagale ji te de adama no ko ti
hello
hello kam jirtu
najaa yaa gara ko dan rugge waan taane jaa islaala mu maramo dinni mi jeeno amma ee ku dirani yaa taati waa ta ka bakka maati u dirqittiin baawate duwaa ee boo daddabe nama duwaa bakka lam mi maramo duwaani mi jira maramo ma waa ta ka bakka ku yee taati guuto kamati mu ko jala taaye akkamu mu ko jala bula jira al kariin jaa ko amma jaan ta war kara bi din jira bakka ne jeewu sun ka bu mo bakka na seenu ka bu waa ta ko waani tirra ka ku ka bu akarma timba akarma riba ka ta jira mu ko yala amma ta yade yadan na bakka fon bine zadi na ban mana ga belel gun wan tira na barbate ilmo la pe na ya te bakka na ko gorte abban mana ga riba ga ta bine zadi ke na bije na te ga al khair raja darba
tola ye ga jaba daga
eshi galato me bule ko sa le khair ga ulafu akbar wallahi galato ni ubri ni rabbi ki fare re chu ilmani le ko ba rabbi ki jaw chu ko ba tu le ba rabbi ki fagan ni
amin 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 jaba da
naga na buli
naga naga
Eganna geefatto ta Kenya jal qabarra hanga cumrat nufana taatani saganta Kenya ordufu keessaniif guddo galatooma saganta taanuun hanga olitti deebnutti nagaan nuuf tura injifanno matoromoof.